Nu, šobrīd mums ir zināms tas, ka aptuveni pusešos šovakar pie vēstniecības parādījās 4 līdz 5 cilvēki. Tika mestas signāla raķetes un dūmas veces. Un viens no cilvēkiem steidzās mēģināt uz vēstniecības sienas kaut ko rakstīt. Viņš pagūva uzrakstīt vienu burtu es, bet ārēji apsardze vietējā milicija, policija ātri viņu saisturēja, tas notika dažu minūšu laikā, tā kā visi iesaistīti ir aizturēti un nogādāt attiecīgajos iestādēs Maskavā.
Jā, bet ārlietu ministrs solīs, ka iesniegs notu Krievijas ārlietu ministrijai.
Jā, neapšaubām. Rīt, tiklīdz darba dienā, tā ārlietu ministrija iesniegs notu Krievijas vēstniecībai un lūks noskaidrot visus apstākļus, kā arī norādīs, ka šādu veidu incidentu pie vēstniecības ēkām nav pieņemta.
Un uzbrukumā cilvēks neviens nav cietis?
Nē, šāda informācija nav. Var teikt, ka nav, nē, nē, cietis nav.